Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Baasraak Web Radio.
Sy, baie welkom julle. Dit is 'n weer eens 'n groot voorreg om met julle te kan deel. So ja, ek het vir Jannie vroeër 'n boodskap gestuur. So Jannie, jy gaan 'n Zoom ID'tjie uitstuur. So dit my nooit reply nie en toe gisteraand toe bel ek hom en toe antwoord hy nie eers nie. En toe stuur ek maar op eie initiatief gegaan my Zoom, die Zoom ID wat ons gebruik. So ja, my naam is nie Freddy nie, my naam is Andre. Ek gebruik net ons gemeente se blad en hy is nog op Freddy se naam. So dit is ek gaan met julle ietsie deel wat die laaste rukkie met my baie praat en dit is 'n baie bekende brief van Paulus uit. Maar voordat ek dit doen, kom ek open net vir ons in gebed. Vader, is die voorreg om met hierdie manne hier te sit. Ons bid soos wat hulle inkom, dat dit wat op baie oomblik gedeel word, of dan althans net daarna, dat regtig vir elkeen inspraak het in ons lewens, en dat ons sal weet wie is in ons en deur ons, in alle opsigte, ten alle tye, en in alle maniere. In Jesus naam bid ek. Amen. En ek het dus pres so gebid, want die stuk wat ek gaan lees vandag, spreek en praat van Christus, dat hy alles is vir alles. En so, as jy wil, kan jy jou Bybel oopmaak saam met my by Efesiërs 1, op jou foon of waar ook al, kan jy bietjie saam loer, en as jy moet jy maar net mooi luister, maar die gedeelte van vers 15 af, voordat ek lees, wil ek sê, van vers 1 af tot in vers 14, doen Paulus 'n amazing ding, wat hy altyd doen, is hy beklemtoon, gewoonlik in eerste gedeeltes van sy briewe, beklemtoon hy grootendeels, wat Jesus vir ons gedoen het, en wat het vir ons beteken het. So, hou dit in gedagte, wanneer ons verder gaan, want wat hy bou die rest van hierdie gesprek, op die gedagte dat Jesus, dit is wat hy vir ons gedoen het. So hy bring lof aan God, en dan van vers 15 sê hy hierdie, om hierdie rede, omdat hierdie God al hierdie amazing dinge gedoen het vir ons, deur sy Seun Jesus Christus, wat is die Heilige Gees vir ons gegee, enzovoorts, om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. So hy sê, ek bid vir julle, ek het gehoor hoe great gaan het in julle, maar ek het gehoor julle is lief vir die Here, ek het gehoor julle is lief vir mekaar, maar nou bid, ek bid elke keer as ek aan julle dink, bid ek en sê dankie. Dan vers 17, ek bid dat die God van ons Here Jesus, Christus, die Vader van alle heerlikheid, vir julle die gees van wysheid en openbaring, wat in kennis van hom bestaan sal gee. Hy bid dat ons gevul sal word met hierdie kennis. Nou, hierdie sluit baie aan, as jy notas maak, Kolossense 1, klink baie dieselfde. Hy sê in Kolossense 1, omdat ek gehoor het, dat julle mekaar lief het, en dat julle die heiliges lief het, die gelowiges lief het, bid ek ook, dat julle gevul sal wees met die kennis, alle geestelike wysheid en insig. So, hy bid dit, paar keer vir klomp gemeentes, dat ons wel gevul word met die kennis van God. En dan sê hy so dat julle geestes oor verhelder kan word, en julle kan verstaan, wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlikheid van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is. Hierdie is een baie, baie besonderse tekst, en gedeelte wat Paulus geskryf het. Hy sê, ek bid nie net dat julle gevul sal word met kennis nie, maar so dat julle die hoop van wat sy roeping bied kan ken. So dat julle die heerlikheid, die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges ken. En so dat julle die onvergelykbare grootheid van sy mag sal ken. So, daar is iets daaraan om kennis op te doen, spesifiek van die Here Jesus, wat lei na hierdie drie goed. Weereens, in Kolossense sê hy soort gelijk, hy sê, bid dat julle gevul sal wees in die kennis, so dat julle kan wandel waardig die roeping, God kan behaag, en vrug dra vir elke goeie werk. Dis hier waar ek myself baie keer vra, Andre, so wil jy God behaag? Wil jy waardig wandel sy roeping? Wil jy vrug dra vir elke goeie werk? Hoe gaan jy dit doen? Om te groei in God, in die kennis van God se wil, alle geestelike wysheid en insig. In hierdie geval kennis van hom en dat ons geestesoë sal verhelder word en dat ons kan verstaan. So, daar's iets daarin. Die ironie van hierdie spesifieke porsie, as ons bietjie daaraan dink, julle, die ironie is, toe Adam en Eva in die tuin van Eden was, en hulle saam met God gewandel het, en basies in God alle kennis gehad het, in wie hy was, in daai oomblik, het hulle nog steeds gekies om die boom van kennis van goed of kwaad, en die feit dat die Satan ons kon verlei het, daardeur, het hy gemaak dat ons daarvan eet. Maar dit is nie die kennis wat ons moes opgedoen het, ons moes net in die kennis van God gebly. Nou deesdae sê ek, nou het ons baie kennis tot ons beskikking, ons het Google, wat amper soos die boom van goed, van kennis van goed en kwaad is, want jy kan enigiets daar kry. Ek sê sommer baie keer as ek iemand iets wil vra en hulle weet nie wat se antwoord en dan sê ek toe maar ek sal like girl vra en sy weet alles en vra my wat se girl en sê ek Google. Sy is 'n amazing girl. Sy weet baie. So daar gaan ek na haar toe en dan gaan kyk en dan kan jy sien daar's die goed en daar's die boos en alles. Ek sê nie dit is nie. Ek sê as ons nou vat, ons het al die kennis in ons tot ons beskikking en die kennis wat ons regtig tekort kom is die kennis wat ons deesdae sukkel om te soek. En dis die kennis om Christus te ontdek, om kennis met hom te maak, wanneer ek dit sê, bedoel ek, die woordjie in Grieks van kennis is kenosko, dit beteken 'n intieme verhouding, is nie net ek weet van jou nie, is nie net ek ken jou nie, ek ken jou, soortgelyk aan iemand wat miskien 30 jaar al getroud is, wat sê, ek ken my vrou, maar dit is nie noodwendig dat dit so lank hoef te vat om Jesus te ken, maar die oomblik wanneer ons hom ken, het dit altyd 'n uitloop, en as jy jouself baie vra oor, hoe gaan ek my lewe reg kry? Hoe gaan ek hierdie ding opbou doen? Hoe gaan ek hierdie ding aanpak? Dan moet jy gaan sit en dink, groei ek in die kennis van die Here? Hoe meer jy groei in die kennis van die Here, hoe meer gaan jy groei in die verstaan van hierdie drie goed, die hoop van sy roeping, die heerlikheid rondom die erfenis van die Heilige Gees, met ander woorde die erfenis wat ek en jy het in Christus, wat syne is soos myne, en die onvergelykbare grootheid van sy mag. Met ander woorde, ons gaan meer en meer begin verstaan hoe groot hy is. Interessant genoeg, ek lees nou die dag weer daai gedeelte waar hulle op die storm in die water is en dan kom hulle na Jesus en sê hulle, Jesus, hoekom slaap jy? En sê, julle klein gelowiges, hoekom is julle bang? Dis 'n stupid vraag wat Jesus vra, want daar's 'n rede. Almal weet wat is die rede hoekom hulle bang is. Maar toe Jesus die een storie waar dit ook 'n storm was, op die water kom, toe het hy ook gesê, hoekom is julle bang? Die keer toe Jesus die storm stil maak, dan sê die skrif daar soos jy mooi gaan lees, en 'n groot vrees het hulle oorweldig, nadat Jesus die storm stil gemaak het. Dis asof hulle verstaan het wie hy was, en 'n groter vrees vir wie hy was, iemand wat die storm kan stil praat, het oorgekom. En dis nie 'n slegte vrees gewees nie, dit was 'n vrees van, met wie het ons hier te doen? En ek dink dis eintlik waar op hierdie neerkom, om te ken sy onvergelykbare grootheid van sy mag. Is om op daai punt te kom waar ek so indelf in wie Jesus, waar ek eyes wide open staan en kyk vir hom, en verbaas staan, in awe staan, amper bevrees staan oor wie hy is, omdat hy net so amazing is, net so is wat ons nie altyd kan begrip hê voor in ons koppe nie. So, dit is uit die aardse saak wat ek probeer sê is, as jy die hoof van sy roeping wil ken, die erfenis in die Heilige Gees, vir die Heilige Gees, die onvergelykbare grootheid van sy mag, en as dit kan ingooi het daarvan Kolossense wat hy sê, wandel die waardige roeping, God wil behaag en vrug dra vir elke goeie werk, groei in die kennis van God. Dit is wat ek baie deesdae vir mense sê. Kom, as ons iets wil doen, as ons iets wil beteken, as ons iets wil vir die Here groei in sy kennis. Maar dit stop nie daar nie. Hy gaan sê, groei, dat ons die onvergelijkbare grootheid van sy mag is, volgens die uitwerking van sy groot krag op ons wat glo. Dan sê hy, die krag, so hy sê, volgens die uitwerking van sy groot krag op ons wat glo, dan sê hy, die krag, vers 20, wat hy in Christus uitgeoefen het, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. So, daar is 'n uitwerking van sy krag op ons, wat glo. Die krag is wat hy in Christus uitgeoefen het, toe hy die dood het opgewek het, en hom laat sit het aan die regter, aan sy regterhand in die hemel. Nou, dit is 'n bietjie moeilik om 'n grip te hê vir wat hy sê, maar basies wat hy sê is, dieselfde krag, en hy sê dit op ander plek meer eenvoudig, maar dit is wat ek noem, dit wat hy deur Christus gedoen het, is in ons ook, deur ons, dit word in ons ook uitgewerk. En sê, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enig iets wat genoem word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Weer eens, baie soortgelyk aan Kolossense, en Kolossense sê hy, hierdie is Jesus, onbeperk, alles is vir hom en deur hom en tot hom gemaak, hy is bo alles, bo engele, bo die bose, bo, vir nou en tot in ewigheid. So, sê, dit wat in Christus is, word in julle uitgewerk. Nou, dit gee baie meer klem as ek sê, soos Paulus altyd gesê het, hy sê, sê meer ek wat lewe nie, maar Christus deur my. Sê ek nie, maar Christus deur my. Ek sê hierdie sê ding as gevolg van dit wat hy sê, sê ek, dit is iets wat ek bietjie mee gespeel het met my woorde, en dan sê ek, Christus wil nie net iets in jou doen nie, hy wil iets deur jou doen. En die ding wat hy deur jou wil doen, is gegrond in die kennis wat jy van hom opdoen. Hoe meer jy hom verstaan, hoe meer ervaar jy wat sy roeping is, hoe meer wandel jy waardig dit, hoe meer kom jy achter wat hierdie rykdom van treasures of reward is wat jy kry in Christus, wat uitloop tot in die ewigheid, en hoe groter word hy vir jou. Groter is hy wat in jou is, is die een wat in die wêreld is. Baie bekende gedeelte. Dit word vastgevang in die feit dat ons kennis opdoen. Maar dan is hierdie gedeelte van vers 22 en 23 baie besonders. Hy sê, hy het alles onder sy voete. God, die Vader, het alles onder Jesus' voete gestel, en hy het hom as die hoof bo alles aan die kerk wat sy liggaam is gegee. Daai woordjie alles in die Grieks, iemand wat ek baie nou op, ek sê altyd, daai woordjie alles in die Grieks beteken alles. Daar is niks wat nie onder Jesus is nie. En dit is, hy is die hoof bo alles aan die kerk wat sy liggaam is gegee. Weer eens, Paulus sê, die kerk is die liggaam en hy is die hoof. Uit baie stukke goedjies, nee. Die bruid en die bruidegom, maar die bruidegom moet die kerk lief hê of die bruid lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het. Baie stukke goedjies wat Paulus skryf. Dan sê hy, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Die volheid van hom wat alles en almal vervul. Weer, alles beteken alles en almal beteken almal. As jy 'n boksie gehad het, 'n alles boksie, en jy begin alles in die alles boksie inpak, en jy sit jou waterbottel in, en jy sit jou foon daarin, en jy sit jou Bybel daarin, en skielik raak die boksie vol, en die boksie kan nie meer vat nie, dan is dit nie meer 'n alles boksie nie, want hy kan nie. Hierdie boks het nie einde nie. Alles is in Christus. En dit is hier waar Paulus het dink vir elkeen wat hier gelees het, en ook vir ons vandag 'n skuif wil maak, 'n beklemmingsskuif. Sê, kom onder Christus in, soos wat jy nog nooit tevore het nie, leer om ken, doen al die kennis op wat jy kan rondom wie jy is, om te groei in daai waarhede wat ek nou van gepraat het, en so dat op die ou einde van die dag, wat sy liggaam is, ons, die kerk, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. In ander gedeelte in Kolossense, hy sê, hy dat die kerk wat sy glorie besit, dit vir die wêreld kan gee. Dis groot, groot woorde hierdie, en dit is eintlik 'n bemoediging wat ek vandag vir julle wil gee, om vir julle te sê, daar is iets daaraan om te gaan delf. Ek weet ons doen Bybelstudie, ek hoop ons doen Bybelstudie, ek hoop ons luister af en toe preek, ek hoop ons kom soms in 'n diens by 'n gemeente waar ons kan betrokke wees, maar uit die aard van die saak, sit ons plaas onsself onder Christus, en ons groei in die kennis van sy wil, alle geestelike wysheid en insig, ons soos hy hier sê, dat ons sal groei, die Vader van alle heerlikheid, julle is die gees van sy wysheid en openbaring, wat in kennis van hom bestaan, sal gee. Nou, uit die aard van die saak, het jy hierdie al gehoor, heel waarskynlik het jy dit al gehoor, dit moes al iewers op jou oor geval het, jy weet, Christus is alles, en alles is onder hom, jy weet, dat as gevolg van jou, as gelowige, dat jy val in 'n kategorie, ekklesia, kerk, die samekoms van die gelowiges, maar dit het soveel meer waarde, wanneer ek begin verstaan, wat hierdie roeping, slash verhouding, beteken vir my, vir jou, vir ons. Ek wil toch haar gedeelte ook in Engels gegaan lees, vers 22 en 23, hy sê, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So, volgens Paulus, en as Paulus hier goed skryf, dan skryf hy dit uit 'n versekerde plek uit, waar hy helemaal oortuig is van sy ervaring, van sy roeping, van dit wat op ons rus, en deur dit ook. So, 'n laaste dingetjie wat ek wil bysê. Wanneer ons dink aan die kerk, en dat ons die heerlikheid, ek soek nou net daai skriffie, wat ek voorgenoem het, want dit was nou nie deel van my beplanning nie, maar waar het sê, dat ons die kerk word die heerlikheid van God hier op aarde, om het uit te gee, om het uit te straal, dan denk ek aan kerk, ek weet nie van julle nie, gemeentes trek swaar, nie noodwendig financieel nie, allemaal dra nog by, maar swaar met bywoning, is daar iets fout daarmee, denk jy daar is iets fout daarmee nie, jy hoef nie noodwendig by een gemeente betrokke te wees nie, maar Paulus sê in Hebreërs, do not forsake the gathering of the saints. So, met dit in gedachte, en dit is nou iets wat ek nie noodwendig beplan het vir vanoggend nie, maar ek wil toch met dit ook afsluit, is, vir Paulus was die kerk, die groep, en wanneer ek sê kerk, bedoel ek nie een specifieke denominasie, ek bedoel die kerk, wat sy lichaam, sy bruid, sy familie, sy huis, sy tempel, een gebou verteenwoordig. Vir Paulus was hierdie concept van kerk, was een van gather and go. Kom by mekaar, leer by mekaar, en bid saam mekaar, en dan gaan jy en dan gaan jy uit en dan gaan gee. Nou, dit is weer eens, nie een nieuwe concept nie, gaan maak disciples van alle nasies. Maar as jy vat die woorde wat ek nou gelees het, ek sukkel net om het nou te kry van in Kolossense, waar Paulus sê dat die heerlikheid op ons is. Op ons is as 'n kerk, en ons is daarom het vir die wêreld uit te gee. Dan wil ek net afsluit met hierdie gedagte. As jy vat, Paulus het hierdie goed geskryf, denk partykeer, soos die Engelsman sê, he wrote it off the cuff. Soos terwyl hy geskryf het, het hy gedink, ja, die kerk is soos 'n liggaam. Ek denk partykeer het hy geskryf, en dan het die goedjies by hom opgekom, en dan het hy metafore gemaak van het, en so met het gespeel, en op die einde van die dag het hy kostbare waarhede daaruit laat uitkom. Ek denk as ons metafore vandag kon gemaakt het, dan sy baie, nou ek sê na die dag, maak te grapie, ek denk, want ek kan ons so gesê het, miskien is so vertuig mense die kerk soos 'n restaurant, jy stap in, jy bestel, jy eet jou meal, jy betaal, en dan waai jy. Maar betekent keer het jy nie een optie wat om te spel nie met jy, maar die meal of the day eet, en dan waai jy. So, maar dit is nie wat kerk is, die mooie ding van dit is, as ons net weer kyk na die 5 metafore, weer eens, hierdie val nou net in my hart, is nie noodwendig dat ek gedenk het, ek gaan hierdie share met julle. Hierdie val nou net in my hart, dit is, die, as ons denk aan die 5 metafore, lichaam, breid, familie, huis, en tempel of gebouw, dan, kom ons praat bykie oor lichaam. Ons weet, Paulus sê in 1 Korintiërs 12, sê hy, die lichaam is, jy is deel van die lichaam, as jy die oor is, moet nie denk jy is die oog nie, of moet nie sê jy is die oog nie, hy sê goed soos, as een deel van die lichaam seer het, het die hele lichaam seer, of if one part suffers, all part suffers, hy sê seker goed is, maar oor die algemeen beteken lichaam betrokkenheid, beteken bediening, dit beteken besig wees, is jy betrokken, is jy in bediening, hoe ook al dit sou lyk in jou opset, is jy besig met die dinge van die Here. So, maar, wanneer die kerk functioneer in al sy glorie, want Christus is oor hom in alles, en hy is in alles, so hy is in ons, en hy is oor alles, so hy is oor alles, dan as ons dan, hoe betrokken lyk, hoe is daai? Dit is een wonderlike ding wat weesig so gebeur. Jy gaan kyk in die vroeë kerk, hoe die lichaam gefunctioneer het, dit was amazing, hulle het uitgegaan, is asof hulle net geweet het, wat sy posiesie, wie moet speel, wie is flank, waar is die skrammie, hulle het geweet, hulle is in plek, in posiesie, en hulle het gefunctioneer, en deur daai gewilligheid, soos wat hy ook in sê in Korintiërs, het daar gawes van die gees gevloei, dis wat lichaam verteenwoordig, sy lichaam wat op die uitkyk is, hoe kan ek die hoof laat doen wat hy wil, waar kan ek wees wat hy sê ek moet wees, en so, en dis lichaam, dis een amazing ding om betrokken te wees, stupid gedachte, weer, want het is so eenvoudig, op wat Paulus gesê, as ons denk aan, breid, ek weet nie hoeveel van julle is getrouwd hier nie, miskien is allemaal getrouwd, of miskien was jy al getrouwd, of miskien gaan jy trouw, maar as jy denk aan die huwelik, wanneer het praat oor, dan praat het, dan sit maar baie, een kwestie van intimiteit, is een kwestie van om in sterk verhouding te staan. Dit is wat die kerk bied, dit is een plek waar jy in verhouding kan wees, nie net met mekaar nie, maar intieme verhouding met die Here, omdat het een same ding is, Ecclesia, die samekoms van gelowiges. Dink aan familie, wat bied familie? Familie in sy perfecte ideale vorm, nie noodwendig hier op aarde nie, want ons weet, baie manne sukkel vandag, omdat hulle paas hulle vermorsel het toe hulle jong was, of wat ook al. So, ek wil nie amper gaan na die fysische, maar wat verteenwoordig, die ideale familie verteenwoordig, aanvaarding, loyaliteit, dit verteenwoordig, net die amper onconsequente liefde. Jy kan nie, jy het al hierdie stelling gehoor, jy kan nie jou familie kies, nie, jy kan net jou vriende kies. Dat jy as jy jou vrou gekies het, dan kies jy een stuk familie, wat jy noodwendig as vriende sou kies nie. Dit is maar per ongeluk so, maar dit beteken, familie beteken ek aanvaar jou, soos jy is, met jou foute, met jou draadwerk, en dit is wat die kerk in sy glorie is. Dan denk ons aan die huis van God, wat is teenwoordig huis? Huis is teenwoordig provision, voorsiening, dit is waar hy die brood van die lewe kan wees, en die water van ons harte, dit is waar hy vir ons kan voorsien wat ons nodig het, en dis nie noodwendig fysisk nie, maar dit kan fysisk wees, want hy het al ons so baie mense voorsien, as jy denk aan Moses en hulle in die wildernis, as jy denk aan hoe Jesus die 5000 mense gevoer het, en sovoorts, as jy voorsien het, en dan laastens die gebou, of die tempel, dit is die verteenwoordigheid van God, en dit is wat ons as kerk is, ons is sy tempel, ons is sy gebouw, Petrus sê, ek bou, julle word gebouw as levende gebouwstene in een gebouw in, julle is die heilige priesterdom, is amazing gedeeltes, so, dit verteenwoordig sy teenwoordigheid, so, ek weet nie eens wat vir iemand specifiek is hierdie woord, gebeur hierdie goed in sy perfectheid in gemeentes, dalk nie, mense is kwaads mekaar, as onder ons is, en allerhande goed in een gemeente, dit is nie altyd maanskyn en rose nie, en dit is baie sleg dat dit nie is. Maar uit die aard van die saak, as ons verstaan wat ek nou net gelees het, dat ons gaan Paulus bid, dat ons gevul sal wees met die kennis van God, sodat ons sy roeping kan ken, sodat ons die erfporsie gedeelte van sy heerlike rykdom kan ken, sodat ons sy grootheid kan ken, sodat ons kan onbehaag, sodat ons kan wandel in roeping, sodat ons vrug kan dra vir elke goeie werk, want die uitwerking in ons is sy krag wat hy uitgeoefen het in Christus, kom uit ons ook uit, want ons is onder hom en alles is onder hom, die kerk wat sy liggaam is, is hy het dit vir ons gee, en die volheid wat hom is, is ook nou op ons, wat alles en allemaal vervul. Dan denk ek, as ons denk aan kerk wees, dan moet ons een nieuwe raamwerk kry. Sê Here, my help ons om betrokke te wees, hoe ver ons kan. Mag ons die dien, iets so baie vir ons gedoen, Johannes sê, ek het lief wat uit my eerste lief gehad. Wanneer ons denk aan breid, mag ons die intimiteit van verhouding, wat ons met die het, uitstraal, na mense toe, so dat hulle dit ook kan ervaar. Want ons denk aan familie, mag ons aanvaar bo ons grense, bo kleer, bo ras, bo taal, bo enigheids, want jy het, dis ook om Paulus het verkondig het aan alle nasies, wanneer ons denk aan die huis, mag jy aan ons voorsien dit wat ons nodig het, en dis baie testimonies hoe God al voorsien het in ons lewens, en laastens mag jy die moedigheid van God op ons rus, in ons rus, deur ons rus, so dat die woorde kan waar word, wat ek dan gesê het, nee, hy wil nie net iets in ons doen nie, hy wil iets deur ons doen, hy wil iets vir iemand wees, iets vir iemand sê, en jy word die kanaal na instrument, deur om kerk te wees, soveel as wat jy moontlik kan, maar dit sluit dan ook in om betrokke te raak iewers, en getrou daar dan bid, so dat jy kan iets kry, so dat jy kan gee wat jy kry, want sonder om te ontvang, gaan jy nie kan gee nie. Misschien een laaste gedachte, ons het een reeks gedoen nou by ons vir 8-9 weke op een sondag aand, consecration. En consecration is toewijding, dit is wat het beteken. En dit was Bruce Wilkinson het aangebied, en die uiteinde van het is gewees op die ouwe van die dag, ons werk nie om, ek weet, ek som het nou baie op, en dit is iets wat jy dat al gehoor het, maar ons werk nie om redding te kry nie, ons het redding gekry deur sy werk, ons moet net glo, enige werk wat ons doen, doen ons omdat hy iets gedoen het. In my woorde het ek gesê, he did something, so that we can do something. He did something, so that we can do something. En ek denk, ek het nie geweet dat ons hierdie route gaan volg vanoggend nie. Maar eintlik maar net vir julle bemoedig het en gesê het, hoor die ouwens, kom ons soek na die kennis van God, wat ons vervulling bring in alle opsigte van ons lewens. In ons persoonlike wandel, in ons eindbestemming en die rewards, die erfenis wat ons gaan ontvang, en om te verstaan wie hy is, groei na die kennis. Maar ek dink, miskien wil die Here vir my vanoggend, en dalk vir een van julle, of dalk twee, dalk allemaal van ons sê, daar is een roeping op ons wat gelovig is, om kerk te wees, en die kerk het een doel. Daar is hierdie sê ding wat iemand sê, wat die selle ou wat ek nou opkyk, Alan Platt, wat sê, hy sê altyd, the church does not have a mission, the mission has a church. Ons word die volleinding, die uitdrukking van die missie, gaan maak disippels van die Here. So ek dink, dit is min of meer waar ek gaan afsluit, en julle sê, ek hoop dit moedig julle weer bykie aan, elkeen van julle het 'n afsonderlike roeping, die roeping van God op ons almal se lewens, om hom te dien, om hom te soek, om hom te eer, en om dan vir ander te vertel van hom. Maar daar is 'n roeping op ons as gesamentlike gelowiges se soort, en dit is om daai 5 goedjies te gaan doen wat ek nou gesê het, om liggaam te wees, bruid te wees, huis te wees, familie te wees, 'n tempel te wees in sy volheid. Ja, ek weet nie of dit iemand met jou praat nie. Ek gaan afsluit en dan vreek kan ons miskien 'n geleentheid gee vir iemand om terugvoer te gee of om te sê of iets hulle aangeraak het. Maar ja. Vader, dankie Here dat ek sommer net kon deel. Ek dink jy het vanoggend bietjie meer kom sê as wat ek gedink het wat op my hart is. En alhoewel hierdie goeders in my kop draai, en ek baie oor hierdie tipe goeders dink, ek dink jy het 'n regtige afspraak gehad met ons vanoggend om genuine net iets te kom drop in ons harte. En ek bid Here Jesus dat ons genuine sal groei in die liefde. Soos het Paulus bid, dat ons sal groei in die kennis van U. En dat ons geestesoë sal oopgaan. Dat ons sal groei in alle geestelike wysheid en insig. Sodat ons hierdie dinge kan doen. Sodat ons kan wandel die roeping, waardige roeping, dat ons goeie vrug kan dra vir elke goeie werk. Dat ons U kan behaag, dat ons die rykdom van die erfenis sal ken, en dat ons kan meer en meer ervaar hoe groot U is. Ek bid Here Jesus dat daar oor ons kom van U goedheid, en U guns, en U grootheid, en U almag. U is die Here bo alles, in alles. U is die hoof van die kerk, en het ons geroep om iets te kan beteken vir hierdie wêreld. Ek bid dat ons hier sal terugsit langer nie. Ek bid dat ons sal opstaan. Ek bid dat ons sal besef dat daar 'n amazing roeping op die kerk is, op ons is, en dat ons sal voortleef en sal uitblink en uitstaan. Nie omdat ons eers soek nie, maar omdat ons weet wie is. Omdat ons weet wat hy vir ons gedoen het. Ek het lief, want hy het eerste lief gehad. Mag dit die waarheid wees wat ons doen. Ek bid dat vir elkeen van hierdie manne, ek bid Here Jesus dat U seën oor hulle sal rus. Ek bid dat hulle U sal ken op vlakke wat hulle nie gedink het hulle sal U kan ken. Dat daar 'n groot groei van verhouding sal wees met U in elkeen van ons lewens. Dat ons sal beweeg na 'n nuwe vlak toe. 'n Nuwe vlak. Dat ons sal uitstyg bo dit wat van ons verwag is deur ander mense of die limits wat op ons geplaas word deur ander, dat ons sal uitstyg bo dit in Jesus naam bid ek. Ek dank U daarvoor. Amen.
Hallo aan al ons Baasrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasrak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasrak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Baasrak webblad te besoek by www.baasrak.tv.